Сәлем, тыңдарман! Бұл Зеренің кезекті эпизоды. Сіздермен бірге мен Мәншік Асаутай. Осыдан екі апта бұрын тұсау кесілген подкастымыздың алғашқы кейіпкері Аружан деген қызымыз еді. 20 жасында зорлықтың не екенін біліп, көп ұзамай сол азаматқа тұрмысқа шыққан бойжеткеннің әңгімесі көбіңізге ұнаған болу керек. Қолдау білдірдіңіздер, хат жаздыңыздар. Көп рахмет. Ал енді бүгінгі эпизодымызды ләззат тағдырымның бергенін қабылдаймын атты кітаппен бастағым кеп тұр. Неге дейсіз ғой? Тыңдаңыз. Сол жазда 1980 жылы ләззат 6 жасқа әлі толмаған еді. Ол жаз мезгілін жақсы көретін. Үнемі аш құрсақ жүретін, оған жазда қарының ашқаны аса біліне қоймайтын. Ағаштың басынан жеміс шұлып жейсің, қарбыз немесе басқа да жеміс жеп жүре бересің. Оның үстіне жазда үстіңде жеңіл көйлек, жалаң аяқ күні бойы жүгіре беруге болады. Суды көшедегі колонкадан ішіп, аулада бір ағаштың көлеңкесінде қуыршағымен ойнап отыра бересің. Жыл бойы мұғалім болып жұмыс істеген өгей шешесі Сәуле жазғы демалыста өзінің ата-анасына қыдырып кеткен. Енді кішкентай қыз тіпті қараусыз қалды. Әкесі күні бойы жұмыста, ағасы таң атысымен достармен бірге кететін, тек су ішуге немесе доп алып кетуге ғана кіріп шығатын. Бестен жарты жыл асқан ләз көнді, есейіп, ес білетін жасқа келдің деп көршілерге я болмаса туысқандарына тапсырмай ешкімнің қарауынсыз қалдыра беретін болды. Ләз қалғалай деп бірде көрші жігіт қанат тоқтатты. Ләскөн оны танитын, көрші тұрады. Оның мамасы бұған кейде бауырсақ, кейде тамақ беріп тұратын. Мұна бала жігіт боп кәдімгідей өсіп қалыпты. Тебін деген мұрты байқалады. Бұл бұрын ешқашан сөйлеспейтін ләззат үшін ол үлкен аға сияқты және оның сөзге шақырғаны таң қалдырды. Жақсы деп жауап берді кішкентай қыз. Ол бұған ұзақ тесіле қарады, оның бұл қарасынан кішкентай қыз бір түрлі болды. Қанат қолын созып, ұстамақ болып еді, ләззат ығысып кетті. Осы сәтте оның досы келіп қалды да, қанат жәрәйт кездескенше сұлу қыз деді. Ләскөн жүріп тұруын бақылап отыратын анасы жоқ болса да, өз күнін өзі көріп бәріне бейімделіп үйренген. Бұл жолы да күн астында жүре бермей, аптап ыстықтың беті қайтуын күтіп, оған дейін демалып алуды ойлап, дәлізде тұрған ескі диванға жата кетті. Ләскөн бір көз түсіп қалған, сонда да өзінің жалғыз досы ескі аюын қолына алып, кеудесіне басқан күйінде қалғып кетті. Ұйқылы ояу күйде үйге біреулердің кіргенін сезіп жатты. Ер адамның даусы. Яғни бірдеңе алу үшін достарымен келген ағасы екеніне сенімді болғандықтан оларға көңіл бөлмеді. Алаңсыз жатқан балақайдың біреу аяғынан ұстады. Бұл тосын әрекеттен селкете қалды. Әлі толық оянбаған ол шынтағына тіреліп орнынан тұрмақ болып еді, біреу кеудесінен кері итеріп жіберіп, мұның іш киімін тартқылап шешіп жатыр. Не болып жатқанын түсінбеген кішкентай қыз қарсыласып, орнынан тұруға шамасы келмеді. Мұны жұлқылап жатқан адамның көзімен көзі түйісіп қалды, ол қанат екен. Білдіршін айғайламақ болып аузын аша бергені сол еді, жігіт жастықпен мұның бетін баса қойды. Қанаттың біреумен сөйлесіп жатқанын естіді, құмыққан дауыстан әңгіме ауанын аңғару мүмкін емес, қыз тұншыға бастады. Білдіршін арықта нәзік кішкентай қолымен соққылап, аяғымен тепкілеп тойтарыс бермек болып еді, бірақ сол сәтте-ақ әлсіреп ауа жетпей екі аяғының ортасын тіліп жатқандай өткір аурудан қозғалуға да шамасы келмей қалды. Бұл қаншалықты қарсыласса, соншалықты ауру жанына батты. Мұндай сұмдықтан ақыл есі күңгірттеніп кетті, тек денесіне бойлай енген қатты ауру қалды. Құйттай қызға мұның денесін қағайырып жатқандай көрінді. Бір сәтте бәрі біткен сияқты болды, бірақ бұл қайтадан қайталану үшін бұрынғыдан да ауыр, одан да қатты күшпен соққылау үшін екен. Қымбатты тыңдарман, бұл ойдан құрастырылған оқиға емес. Бұл осы кітаптың авторы ләзәттің шынымен де бала кезіндегі басынан кешкені. Оны ешкінге айта алмаған ләзәт жан жарасын қағаз бетіне түсірген. Ақыры ол кітап болып жарық көрді. Бүгін қымбатты тыңдарман, сол ләзәтті қонаққа шақырып отырмын. Саламатсыз ба ләзәт?
Саламатсыз.
Біз ләзәт сізбен сіздің кітабыңыздың тұсау кесерінде таныстық.
Иә, өте дұрыс. 6 жыл болды.
6 жыл өтті.
6 жыл болды.
Иә, иә, иә. 2017 жылы. Сол кезде журналист ретінде сол кітаптың тұсау кесеріне барған. Мен шыны керек кітаптың басты кейіпкер сіз екенін ойламадым сіз екенін деп. Сол жерде мен таң қалдырған жайт ол сіздің әңгімеңіз, бірақ содан бөлек сіздің сөзіңізде жарыңыз отырды. Ол кісіге мен ұзақ қарадым. Сіз өмірде қанша қиыншылық көрсеңіз де бақытты адам екеніңізді түсіндім.
Рахмет.
Енді 6 жылда біраз дүние өзгерді.
Иә, дұрыс айтасыз. Осы 6 жылда біраз өзгеріс болды. Мен психологиялық көзқарасым жаңағы
жағдайым
басқаша болған. Сол кітаптан кейін талай қыздардан хат келді, әйелдерден хат келді. Содан соларға көмектесумен уақыт өтіп, қазір ол жарамды 1000 бөлшек боп таратылған сияқты да 6 жылда заңгерлік оқуын оқыдым.
Бұрын сіз кәсіпкер болатынсыз, е?
Бұрын мен негізі финансистпін. Финансист болғам 23 жыл. Содан кейін осы кітап шыққаннан бері ойланып, балаларға көмектесейін, әйелдер көмектесейін деп заңгерлікті оқыдым. Заңгерлікті оны өзім үшін оқыдым. И соттарға қатысып, шыны керек көбінесе жәбірленушілерге өте әділсіздік жағдайлар кездесіп жататынын көремін. Сондықтан заңды білейін дедім. Енді мен өзім 6 жасымда көрші 18 жастағы жігіт зорлаған. Сол үйге қарап жүрсін деп мені табыста кеткен ғой енді үйдегілер командировка еткенде. Бірақ та ол үйдің баласы жалғыз ұлы 9 қыздың арасында мені зорлады.
Сіз 6 жастасыз сол кезде?
Ол кезде я 6-ға толмаған, сол 5,5 жас, 6-ға күзде келем, мен жазда болған жағдай. Бәрі есімде қалған, болған жағдайдың бәрі. Сол кезден бастап мен ойлайтын, осы өмірде жалғыз мен ғана сондай бір қиянат жасалған. Неге мен? Басқаларым былай қарап тұрсын, өмірін бала болғансын, бақытты жарқырап жүр, ешкім оларға тиіспейтін сияқты болып көрінетін. Кейін осы кітап шыққанда 50% жағындағы араласатын жаңағы құрбыларым, қыздар көбінің басынан өткен екен. 13 жаста, біреуі 11 жаста, біреуі 6 жаста зорланған. Соны естігенде жүрегім ауырды. Менен де сорақ қызын көргендер бар. Ең жақын құрбым шындығын айтты, туған ағасы зорлаған 7 жастан 7 жасқа шейін деп. Ол кісі туған ағам қазір түк болмағандай үш қызына ақыл айтып отырады, дастарханның басына отырып бата береді дегенде сол сөз әлі немде тұрды. Өйткені бұл ұмытмайтын нәрсе, қаншама айтқанмен жүрегінің түбінде жатады екен. Енді менің қазір Құдайға шүкір 4 балам бар, жан жарым бар, мен жақсы көретін. Содан кейін ары ойлап бері ойлап мен осы балалардың құқығын, әйелдердің құқығын қорғайын деп қоғамдық қор аштым сол жылы. Атақты адвокат Айман Умарова хабарласып, сол кісінің қазір шәкірті болып, ол кісі мен ұстазым болды. Өйткені ол кісінің көбінесе істері, жаңағы зорланған әйелдер мен балалардың істері көп, соларға тең көмек береді.
Тәжірибесі де мол ғой ол.
Тәжірибесі де мол. Бұл, бұл жағдайда сол кісі мен Қазақстанды аралап, бүкіл зорланған қай аймақта бала бар, сол жаққа ерінбей барып жұмысымнан сұранып, әйтер сол кісімен соттарға қатысып, жаңағы жәбірленушілерді көріп, енді арасында жеңген кездер де бар, жеңілген кездер де бар, әділетсіздікті де талай көрдім. Оны енді айтсақ өте көп. Мына Түркістан облысында 12 жасар бала зорланды интернатта. Тура нақты айтып берді, ол баланың состояниесінде көрдім. Үлкен дәретінен жіберіп қойды, әбден зорлап-зорлап ер балаларына арт жағынан зорлайды. Енді кешіріңіз мен енді
әрине
нақты айтамын заңгер ретінде. Содан ол жүре алмайды, үлкен дәретін ұстай алмайды. Оны Алматыға келді, экспертизаны да тексерді. Бала нақты айтып тұр қалай зорланған, нақты кім зорлаған. Бірақ та сол сотты жеңілгенде әлінге шейін сол жүрегімде жүрді. Алқабилер сөзімен сол сотты жеңілдік. Сол 10 кісінің ішінде ешкім заңгерлікті оқымаған, жай қарапайым адамдар сырттан әкелген, отырғыза салған. Олардың заңға деген ешқандай қатысы жоқ адамдар, ол кісілер заңды білмейді. Ішінде психолог болсын, медик болсын, мысалы маман болу керек те, ол қарапайым сырттан келген, даладан келген адамдарды отырғыза салған. Заң бізде не үшін керек? Заң бар ғой, сотымыз бар өзіміздің, солар өздері шешім шығару керек.
Бірақ енді қоғамда балага, кішкентайга, өзіңнен бір әлсіз адамға бір қастандық жасалса, басқа адамдардың оны қорғауы міндет сияқты ғой, бірақ осы жерде енді 10 адам отырып сонда жаңа кішкентай баланы қорғап ала алмады ма? Сонда
қорғап алмады. Ол өзі кінәлі ғой, ол жерде неге барған, неге ол жерде айтпаған, болатын іс болды, оны немеге елге жариялап, ятқа қалдырып, оның баланың болашағын ойламайсыздар ма ертең ол? Оның баланың болашағын шауып тастады олар. Мен өзім бала кезімде зорланған соң, неге сол кезде әділдік болып мені зорлаған педофил сотталса, мен сол кезде мүмкін жарам шығушы едім мысалы. Ол бала да мысалы әділдік іздеді жаңағы ол бала. Тұра намыс танып сондай бір немен жүрді. Оны еще тесіксін, бірден кесін деп оны мазақтайтын, қазір буллинг дегенде көп балалар. Ол ойланбай айтады да, сосын ол бала ертең неге суицид көп болып жатыр балалардың арасында, жастардың арасында. Осындай зорлық-зомбылық көрген балалар, отбасындағы жаңағы жан даусын ешкім естімейді, ана ішіндегі сырын, үйіндегі ата-аналарды, қойша, отырғыш, араласпа, аузын жап деп, сонда бізде бір бар қазақилық. Ол бала неге тұйықтанып қалды, ол бала неге олай жүр, мінез-құлқы неге өзгеріп кетті, соны ата-ана деген қарап отыр керек. Кінә жоқ балада. Үлкен кісілерден бүкіл кінә. Кішкентай кезінен ашық сөйлесу керек, балам, мен сені анамын, жаңа жуындырам, киіміңді ауыстырам. Бір жерің ауыпса, маған шешініп көрсеттің. Бірақ та менен басқа ешкімнің құқысы жоқ. Сенің денеңді ұстауға, шкиімді шешіндіруге соны құйып-құйып отырам. Мен мысалы, 5 жасар балам, бір күні жолдасымыз екеміз машинада келе жатсақ, әке, можна спросить деді. Сосын, я айта ғой балам деп. А вы любовью занимаетесь, мамой деді. Жолдасым деген машинан тоқтап қалды. Бет деген қып-қызыл болып кеткен, бай машинаны ұстап отыр. Енді мен бүйтіп көзім қиығымен жолдасыма қарап отырмын, енді ол ғой, олға әке жауап беру керек. Әлі отыр, әлі отыр, сосын енді мен кіріспесем болмайын деп, өйткені күйеуім құлағы бар қып-қызыл болып кеткен, отыр. Сосын мен айттым, иә балам, мы занимаемся любовью, сен кейін үйленесің, әйелің болғанда сен де будешь. Оны қайдан көрсің? А вот по телевизору показали. Бала ғой, ол жай ғана сұрақ қойды, ол ана секс дегенді ұғып жатқан жоқ, ол просто сол сөзді естіп алғанда. Содан күйеуім уф деді де, сонымен ары қарай кеттік. Мысалы ол жерде мен сразу түсіндім, қазір күйеуім бірдеме қылып басқа сөзге айландым. Жоқ, сөзге айландырмау керек, нақты сол жерде жауап беру керек. Себебі ертең ол басқа жерден басқаша біреу айтады, ертең сыртта біреуден айтса, иә сен қазірден бастап можешь деп айтса, мысалы ол кейін басқа тәрбиеге кетіп қалуы мүмкін, ер балалар әсіресе.
Баланың сұрақтарына өз ата анасы жауап берген дұрыс дейсіз ғой.
Иә, дұрыс. Бізде мысалы сол кезде мен сол сұрақты бұрын мені қойса, мен шапалақпен ұрып қайдағын айтпай, мынау қайдан есті, оңбаған деп айтушы еді, ол дұрыс емес. А одан кейін ол бала сұрақ қоймайды, одан кейін басқа жақтан іздейді ол сұрақтарға жауап.
Рас.
Одан кейін кеш болады.
Бала мен ата ананың қарым қатынасына қатысты сізден сұрайын деп едім. Жалпы қазақ өзі баланы жақсы көреді, әлгі баланы өскенше, немерені өлгенше деп бекер айтпайды ғой. Мысалы ата анамыз бізді өсірді, қақты, кейін біздің немеремізді әйтеуір соның артында жүреді ғой, ас үстіне түсіп әйтеуір. Осындай ортада неге жаңағындай айуандықтар кездеседі, қалай ойлайсыз?
Бізде мысалы ұл балаларды асқақтап тәрбиелейді, негізі ол дұрыс емес. Балалардың бәрін құрметпен тәрбиелеу керек. Мысалы жалғыз ұл туына болды, кейінгі наследник деп оны олай тәрбиелеуге болмайды, қызды төмендетеді де, ол сосын ол ойына келген жасайды, сосын кейін өсе айтқанын біледі. Балаларда психолог, ол дұрыс емес. Көбінесе жаңа студенттермен келсем, колледжда 15 жастан келеді, психологиясы қатпаған қыздар келеді, ерте екіқабат болып қалады, ерте алданып қалады, ондай өте көп. Сосын оны арты неге апарады? Ата анасымен кикілжің болады, одан кейін жаңағы көп балалар мысалы далаға тасталып жатыр. Иә, не үшін? Өйткені мына жерден алда кетеді, баратын жері жоқ. Өзі жас 15 жастағы, 16 жастағы қыз болса, ол ертең ол бала қалай жауап береді? Сондықтан бұның арты суицидқа барады. Сонда менің байқағаным, сұрақтар қоямын жаңағы жастарға, тренинг жасаймыз да, сосын сол мен өзім жағдайымды айтамын, зорлық зомбылық жаңа қазір болып жатқан жағдайларды айтамын. Сосын сұрақ қоямын, маған жауап беріңдерші, кім кінәлі? Мысалы жаңа қыз зорланды, иә, осындай жерге барды, жаңа вечеринкаға барды, сосын жігітпен шығып кетті, ол жерде ұлдар зорлады, қыз кінәлі дейді. Неге ол жерге барды? Неге ол қысқа киім киді? Неге ол темекі тартты? Мысалы өзінің бастарына тимеген соң айту оңай, бірақ та ол басқаша болған шығар. Ол қыз жаңағы балаға сеніп шыққан шығар, досы болған соң, иә, класстастары болған соң. Оғыз оны мені зорлайды деп шықпайды, егер зорлайды дегесе шықпайды ол жерге. Шығы, мені өлтірсін деп ешкім ешқашан шықпайды мысалы. Танысқан жігіт жана жақсы боп көрінеді, бәрі жақсы сияқты боп көрінеді, а оның пиғылын ешкім білмейді. Ойын ішіндегі арам ойын. Сондан көбінесе бастарына тимеген соң, әйел адамдар айтады. Немеге шығу керек, күйеуге шықтан ана баласын зорлап тастады дейді. Ол да дұрыс емес. Мысалы, екінші күйеуге шықты, ол баласын зорлап тастады дейді. Оған да мен келіспеймін. Бақытты болу керек, оның құқығы бар бақытты болатын. Оның мен мысалы, екінші жолдасым, екінші күйеуге шықтым, сол мен бақытты қылған. Себебі менің осы бүкіл жарамен қабылдады. Бүкіл осы менің тағдырымды біле тұра, сол мен қабылдап келгенде жалғызым болған, соның өзінің әкесі болып еркелетіп өсіріп, одан кейін мына үш бала туып отырмын ғой.
Мені бір нәрсе таң қалдырады біздің қазақ қоғамында, өзімнің араласып жүрген ортамда. Дәл осындай сыни пікірді, дәл осындай түсініспеушілікті әдетте әйелдер әйелдерге жасайды. Неге бұлай болады? Мәселен, бізде әлгі өзіңізді естіген боларсыз, мысалы, жаңадан түскен келінге міндет көпті, үлгермей жатса, ауырып қалса, өлмейді деп айтады. Міндетті түрде өлу керек па? Мәселен, қыздарды алып қашуға үйдегі балаға бір андай ой салатын, оның аса бір қылмыс емес енді. Ол осал дәстүр деген нәрсені де соның бір дәнін үйдегі ұлға салатын да сол әйелдер деп ойлаймын да менше, жеке пікірім. Мысалы, егер сол кезде үйде жеңгесі, шешесі, басқа да әйел адамдар айтса, балам, көңілің түскен қыз болса, сөз сала ғой, келіспей жатса, мен барайын, әкең барсын, сөйлесейік, ары қарай көрейік деп шешу болады ғой. Жоқ, келіспесе алып қашып кет. Ары қарай өзіміз жөндеп аламыз. Сонда ол қыздың тағдыры, ол қыздың қалауы ешкімге қызық емес. Ал ертең үйтіп қосылған екі жастың тағдыры ертең қалай болмақ? Мәселенші, бізде неге осы қоғамда әйелдер әйелдерді аямайды? Қалай ойлайсыз?
Сіздің айтып отырғаныңыз дұрыс, жаңа мысалы бізде келіншекті қорғап жатырмыз, Айжан деген келіншекті бәрі біледі, қазір Алматы облысында қайнағасы зорламақшы болған. Қашқан, содан оның қайнағасының жаңа ұлы оны тепкілеп, көк бауырын езіп, мүгедек қылды деуге де болады, өйткені көк бауырын езіп оны алып тастады. Сонда қараңыз, екі күн қансырап жатты, өзі жетім қыз 15 жасында алып қашқан екен. Қазір енді 35-те.
Күйеуі қайда оның?
Күйеуі сол қаңғырып қыдырып жүретін кісі сияқты, таңғы 4-те келген пивасымен келіншегі көмектестесе, өлсең барып әкенің қасына жерлей салам дегенде жата салған болды. Бәрі айтқан сөз сол екен. Айтайын дегенім, екі күн сол әйел жатқанда, сон тепкілеп жатқанда абысындары қарап тұрған, қайнағаның қыздары қарап тұрған, сонда біреуі жедел жәрдем шақырмаған, соған таңғалам. Мен соған таңғалам да, жарайды енді ер адам ұрды, е бол. Біздің қазақтың әйелдерін ұрып жатады, шыдап жатады, шыдап жүреді әйтеуір. Ал енді ана әйелдерді айтамын да, соған мен де таңғы сіздің жаңа сұрағыңызға жауап, мен өзімде таңғалып, неге сондай қатыгездік? Енді көріп тұр ғой, анау алты баланың анасын тепкілеп жатыр, ұрып жатыр, ә қойыңдар деп ажыратса, е қояды ғой ол жерде. Содан кейін ол келіншектің жаңағы жетімсің, сен кімге керексің, баратының жерің жоқ деп сөйтіп кемсіті болу, анау қайын жұртың бәрі әбден басынан шығып алған. Осындай жағдайдан оның ертең қыз өтпейтін кім кепілдік береді? А бұны тоқтатпаса, бұл қасірет бәріне келеді, бәрінің басына келеді. Егер бұның дер кезінде педофилдар тоқтатпаса зорлағанды. Өзім осы көп анализ жасап, кемтар балалар неге көп туып жатыр? Осы қасіретпен өмір сүрген әйелдердің іші дұрыс болмаса, ол балаға әсер етеді ғой. Баланы әкелу үшін дайындалады алдын ала, е. Айтып жатады ғой, мысалы, бала әдемі болып туу үшін әдемі жерді қараңдар, көңіл үйлерің дұрыс болсын.
Жақсы музыка тыңдаңдар. Yeah,
мысалы, иә, yeah, ал қасірет бар ішінде өзі неше зорланған әйел қандай баланы әкеледі?
Мынау айту керек, тоқтату керек деген дүниеге қатысты. Осыдан бір 10 жыл бұрын ғой, деймін шатаспасам, педофилия туралы айтылған кезде мен біздегі психолог мамандармен сөйлескен кезде олар айтады, бізге келетін адамдардың жоқ дегенде сол кезде айтты шатаспасам 37-42% деді ғой, деймін. Кішкентай кезінде, бала кезінде жаңағы 4-5 жаңағы 10 жасқа дейін кезінде зорлық көрген. Ең қызығы өздерінің жақындарынан зорлық көріп, айтпай қалған адамдардың жарасы енді шығып жатыр. Олар қазір 45-те, 50-де, мәселен, маған келеді. Психологтар өзіңіз білесіз, аты жөнін атамайды, бірақ жаңағы мысалдарды келтіреді. Сол кісі айтады, ол жара бәрібір өмірінде шығады. не ол ауру болып шығады, не ол мүкіл тағдырына әсер етуі мүмкін депші. Сол кезде сауалнама жүргіздік, сондағы кісілердің бір ер адам айтты, үлкен кісі, сендер журналистер осыны көп айтқан сайын қоғамда ол көбейе береді. Егер сендер үнлемесеңдер, ол жаңағы басылады, ол болмайды дегенге келтіртті. Сонда мен таң қалдым да, шынымен былай қарасаңыз, кейде қоғамда бір дүниені айтсаң, қоғам оны қабылдамаса, сені бір арандатушы, я бір, бір қоғамға бір басқа дүниені әкеліп, сананы бұзушы, жаңағы іріткі салушы деген сияқты бір қабылдайды қоғам. И солай қабылдайтындардың ішінде тағы айналып келеміз, әйелдер көп. Мысалы, бізде білесіз бе, бірнеше жыл бұрын мектеп оқушыларына, жаңағы жасөспірімдерге жыныстық сауаттылық туралы айту керек деген бір дау шықты қоғамда. Қоғамдық ұйымдар айтты, біреулер айтайық, салт-дәстүрді ұстанатын азаматтарымыз айтты, айтуға болмайды. Ұят болады ол. Сен 15-тегі балаға қалай айтасың, балаға қалай туылады деген дүниені айтты да.
Өздер біліп алады деп айтады ғой.
Кейін
өздер керек болса біліп алады деп.
Осы дүниеде мысалы, сіз қалай ойлайсыз, айту керек пе? Әлде үндемей жаңағы сіздің кейіпкерлеріңіздің жақындары сияқты болғансыз болды ғой, енді не керек деген сияқты.
Жоқ, оны айту керек. Міндетті түрде айтқан сайын, айтылған сайын жаңағы педофилдар тоқтатады бұны. Ақырын-ақырын, өйткені айтпаған сайын олар заңның әлсіз екен, ойымызға келген істейміз, жаңа ананы зорлады, мынаны зорлады, арғай зорлай береді. Оны тоқтату жоқ. Былтыр министр МВД Ерлан Тұрғынбаев болған кезде 80% статистика бойынша зорлайтын туған туыс таныстар екен. 80%. 20% қана таныс еместер. Айналып келгенде ата-ананың балаға деген қарым-қатынас. Зорлықшылар да, мына педофилдар ойлайды, елдер бір сондай бір жексұрын болып көрінеді. Жоқ, оларда ақылды кісілер сияқты болып, үлкен лауазымда жұмыс істейтіндер, басшылар да болуы мүмкін. Араққа салынып ішкен адамдар емес, былай қарасаң мәдениетті, білімді сияқты.
Неге айтпады дегеннен шығады. Ләззат, сіз енді жаңағы өзіңіздің тәжірибеңізде болып жатқан қыздардың жайын айтып жатсыз ғой. Өзіңізде қалай болды? Сіз неге айтпадыңыз?
Сол кезде менен балам саған не болды деп басымнан сипап біреу сұраса, мен айтушы едім, менің анам 6 айлығымда қайтыс болған. Менің әкем тергеуші болған. Әкем былтыр қайтыс болды. Әкем тергеуші болғанда мынандай жағдай болған. Бір 18 жасар қызды 4 жігіт зорлайды. Оның ішінде басқа ұлттар болады. Мақаншы ауданында 74-ші жылы. Соның ішінде бір бала районның бір теңкенің облкомының ба бір демесін баласы болады. Жаңағы біреуі басқа ұлттан болады. Соның ұлттық межнациональный
ұлтараздық
болып кетпеу үшін ол істі ақырын жаппақшы болады. Бірақ та менің әкем
ісін жүргізді ме?
Ісін жүргізген. Содан олар сотталады. Сотталған соң анан жақлы ере кесетті әкеме. Әкем Алматыға командировка кеткенде менің анамды өлтіріп кетеді. Мен онда 6 айлық болам, бесікте жатам. Анамның шешесі айтады, мына қара құстан ломмен ба бірдеменен ұрған. Ұрғанда мына мойны сын кеткен. Сосын оны барады асып қойды. Сол істенге мен әкем өз-өзіне келе алмайды. 3 жылдай жұмыс істейді, осы Алматының ГУВД-сынан келеді, көтеріліп, бірақ та ары қарай жұмыс істегісі келмей кетеді бұл жерден. Содан кейін бұл кісі журналистика кетеді, 40 жыл журналистикада жұмыс істейді.
Ал сіз ауылда қаласыз ба сонда?
Мені сонда кімнің қолы бос, көрші маңай соның бәрі асыраған ғой. Анаған тыста кетеді, мынаған тыста кетеді, өйткені атам үлкен кісі болған. Мені қарайтын кісілер бос. Ауылға барсам менде қараған, менде қарамын, ананды емшегін енгем, ананды емшегін енгем. Бәрі мен жаңағы педофилдің шешесінде емшегін енгем. Түсінесі өте қиын да, сондай бір жақын кісілерінің несінен сондай жағдайға жеткен. 2 жасқа шейін сол әр үйден анда апартында апарып жүрген соң, сосын әкемнің әкелері үйлендірген ғой.
Әкеңізді, иә?
Әкеміз үйлендіріп, сол бізге бала қарайтын ана әкеген. Енді мен ол кезде зорланғанда әкем командировкада, екінші анам отпускыда болған, ол кісі өзінің 2 баласы мен анасына кетеді. Біз үйде үлкен ағам бар, туған ағам екеуміз қаламыз. Зорлағанда олар бір жұма үйде болмайды, сол мені тура солдар жоқта зорлаған, олар келгенше мен мекін несіз жатам. Оны мен өзім білем, не болған жағдайды.
Ағаңыз жаныңызда болды ғой?
Ағам 6-шы класта, ол доп қуалып таңертең кеткеннен кешке жақын чулап кеп ұйықтап қалатын. Кім не істеп жатыр? Соны енді мен мысалы кімге айтам сол кезде? Е?
Сіз үйде жалғыз қалдыңыз?
Мен өзім жалғыз, жазда сол ойнап, сабылдап жүретін сол көршілерден мен соны есіме түсірсем, сол кезде балам саған не болды, кім тиісті деп біреу сұраса, мысалы мен айтып береме, сол үйге алып барам, өйткені кішкентаймын ғой, айтып барам, мынау тиісті маған, мынау айтты деп. Сөйтіп жүргенде мамамның сіңілісі келіп, ол кісі басқа қалада 300 километр сол жақтан келеді, мен алып кетеді, алып содан 6 жылдан кейін бірақ қайтып келем. Ол 6 жылда мен емдейді, анда аппарат, психологқа аппарат, мен сол зорланғаннан кейін қатып қалдым. Қатып қалғанда бүйте отырады, елге сөйлей алмаймын да, сосын жаңағы дәретке, төсекке жіберіп қоямын, күнде көрпенің астына жылаймын, ананы көз алдымда, зорлаған кісі күнде көз алдымда тұратын ғой, сол қайтадан келіп тағы да істей ма деп сондай.
Ол жігітті сіз көршіңіз көріп жүресіз.
Иә.
Ол кезде ол қаншада? 18 жаста ма?
18 жаста ол кезде. Сол жазда мен апаларым алып кетеді, содан кейін 6 жылдан кейін бірақ келем.
Ауылға, сол ауылға.
Иә. Ол кезде ол уже армияда сондайды. Мамам сіңлісіне өте көп рахмет айтам, мені өжет қылып өсірді, бетімнен қақпай. Ол кісілер бірдеме жағдай болғанын білді, ешқашан еш нәрседен қорықпа, Аллаһтан қорық деп. Сол өжеттігімен ол жаққа келгенде менің ойым деп ойлайтын, айғана оңбаған тауып бірдеме істесем ғой деп, сөйтіп өзім бір кішкентай болсам да сондай бір басымнан шықпайтын. Енді ұрғым келіп соққым келіп, оны мен кішкентай баламын ғой, одан кейін оны көрген жоқ. Кейін ол бір қызды зорлайды, сосын сотталып кетпеу үшін соған үйлендіреді әке шешесі.
Сол ауылда иә?
Сол ауылда иә. Содан кейін бұл мен кітап шығаратын жылы бір 4-5 жыл бұрын қайтыс болады, бір жардан құлап.
Сонда сіздің жақындарыңыз сізді зорлаған түсінді ме, әлде?
Ешқайсы түсінген жоқ, тек менің жаңағы мамам сіңілісі мен тұйықтан қалғаныма түнде айғайлап жылайтынымды, сол ана кішкентай кезінен қалғаннан сондай болып қалды ма деп көп емдеді, бір 5 жылдай емдеді. Күндіз нормально, түнде басталатын бәрі, өйткені анау көз алдыма келіп тұрады, сосын мен қорқамын, сосын төсекке жіберіп қоямын. 7 жасқа шейін төсекке сүйіп жүр, мен ол ұят нәрсе де, өзің и такта не, оның бәрі комплекс қой.
Әрине иә.
Сосын бір күні апам айтайық қойшы сендердің дәрігерлерінен, мына жерде бір емші апа бар екен, мына бала шошынған шығар, осы баланы апарайын сол апа кемпірге деп. Содан ана апаға апарғанда сол апа қарайды да айтады, ей мына балаларын әбден шошынған, мынаны не істеген мына балаға деп. содан бірде құрандарын оқып, бірдеңкесін оқып, сонымен әйтеуір мен сол 3 күннен кейін ба сүйді де қойдым, шошынуды да қойдым, 3-ақ күнде соның бәрін қайтарды. Енді ол бір құдірет шығар.
Ал сіз алғаш рет қашан айттыңыз, кімге айттыңыз бұл туралы?
Алғаш рет мен бұны тек осы кітапта жазылды, басқа ешкімге айтылған жоқ. Кітаптың алдында бір жарты жыл бұрын ба, бір жыл бұрын ба двоюродной сестрам айтты. Сосын ол андай шоковый состояниеде болды да, оказывается бұндай жағдайда түсінуге болады, не айтарын білмейсің де, сосын сөзді бұрып жібереді. Мен айтпедім, сөзді бұрып басқа бірдеңкені айтты. Сосын түсіндім, маған ешкім көмектеспейтін. Мен психологиялық кітапты көп оқығамын. Сонда психологиялық кітапты оқығанда, егер айтатын ешкім жоқ болса, онда жаз. Жаз да өртеп жүр дейді. А мен енді оны өртеген жоқпын, жазғанды мен ойладым. Мен туыстарым кішкентай ғана кітап жасап, жаңағы өзіміздің ортамызда ғана деп. Маған жаңа көмектескен, өзім жақсы көретін жазушым Ирина Агапиева, Украинаның атақты жазушысы. Ол кісі тек сондай болған шындықтарды жазатын, әдемі жазады. Сол кісінің кітабын оқып отырдым да, бір күні жаздым ол кісіге, мен осылай автобиографиямды жазсам сіз көмектесесіз, өйткені мен жазушы емеспін ғой. Оқырман болған соң көңіл бөлді. Сол кісі мен бірінші психологым болды деп айтуыма болады, өйткені 6 ай бойы екеуміз жаздық, дайындалдым. Маған ең қиын болғаны, ең бірінші айтуым керек бұл жолдасыма, анау жаңағы черновик қой, электронны шығарып алдым да, сосын жолдасыма айттым, жан мен енді сен рұқсат берсең бір кітап шығарамын деп. сосын жолдасым и так та күнде көріп, сен немен кітап жазасың, не жазасың деп. жазатын, өйткені ішімнен жиі беретін де, шаршап кеттім, шығармасам болмайды деп. содан бердім, алды. анаған қарай алмаймын, таңертең кетемін жұмысқа, түнде келемін, жолдасым үндемейді, оқыды кітапты. содан жолдасым бір жұма сөйлеспейді. соны ойладым, саған айтатын шығар, сен мені алдап күйеуге шықтың, зорланғанын айтпай, мен сенімен айырсамын деп айтса не істеймін, балаларым бар ғой, енді жас емеспін. бетіме де қарамай шай ішсек екеуміз, оның бетіне қарауға мен ұяламын, бата алмаймын, сосын ол маған қарамайды. соны ойладым, ренжіп жүр ма, не болып қалды деп. бекер жаздым ба деп, үйткен сол ең жақын сол маған қолдайтын да сол кісі, бәрін ішімдегімді айтатын да сол. Содан кейін жатқал жатсақ айтады, Ляска дейді, сеған айтайыншы, мына оңбаған қайда деп, сен зорлаған оңбаған қайда, мен барып өлтіремін дейді, маған адресін бер, мен өлтіремін оны барып деп. Өзім шошып кеттім, өлтіргенес ол кісі өліп қалған деп, ол өліп қалған шындады, соның 3-4 жыл болды.
Жолдасыңыз етіп айтқаннан кейін жүрегіңізден үлкен жүк түскен шығар.
Не, жолдасым поддержка берген соң болды, одан кейін маған ел айтып жатыр, бір теңке деп жатырмын. Бірақ та екінші айтқан кісім әкем, әкемді шақырып алдым, әкем Семейден ұшып келді. Сосын айттым, папа, мен осылай кітап жазып едім, мен сені алдын ала ескертейін, ертең презентация, бір күн қалғанда презентацияға шақырдым, өйткені алдын ала айтуға батпадым жүрегім. Қиын ғой, әкеге деген қызы зорланды деген, өзі еще ол кісі сондай мінезі тәкаппар, сондай ешқашан мойынсұнбаған ешкімге, қанша қиыншылық көрсе де ешқашан андай слабый жан көрсетпеген кісі, гордый болатын. Содан кейін ол кісі ойлапты, кітапты женский роман ба бұл не деп, ол кісі мен сондай жазады деп ойлаған. Қызым бара, мен ертең төрде отырып тұрып қайқай отырып менің қызым жазды деп отырамын. Сосын айттым, әке дедім, ол ондай кітап емес дедім, қайқай отыратын, ертең саған өте ауыр болады деп. Ей, немен деп жаздың, оның ішінде не бар деп. Сосын кітапты қолына беріп айттым, папам тез оқиды, папам бір күнде 1.5 кітап оқиды. Сондай кісі, кітапты көп оқыған кісі. Содан кітапты берем, сен оқы дедім. Сосын маған ойында айтасың, қаласың ба, презентацияға барасың ба. Содан кейін жұмысқа кетіп қалдым, кешке шақын келсем әкем қабағы түсіп кеткен, үндемей отыр, көңілде жоқ, қыз мен қайтайын деді. Кешіріңіз, қыз мен қайтайын деді. Мен қайқай отырып төрде, мынау сұмдық қой деп, кешірім сұрады мені. Сол кеткеннен бір 6 айдан кейін бірақ сөйлестік, сөйлесе алмадым мен. Мен бәріне кінәлім деп жылап звондады. Сосын мен айттым, сен кінәң жоқ, демек сен өзіңді кінәлайсың деп. Ауыр тиді оған.
Жолдасыңыз қабылдады, қолдады. Әкеңіз өкінді, өкінген күннің өзінде де ол қабылдап қолдап тұр ғой. Балаларыңыз шы?
Балалар жинап алдым, айттым, балалар ертең кітап шығады дедім, ертең бір кітап шығады мен туралы. Олар білмейді ғой болған жағдайды, мен бірақ та қысқа сендерге айтып берейін деп баламды, жаңа қыздарымды жинап алдым да, сендер ертең ұялмайтындай, мамам осындай деп ертең елдер мазақтаса, балалар мазақтауы мүмкін. Балалар ғой енді болады. Айтып тұрайын, мама изнасилованный деп айтса мысалы, чтобы олар жауап береді. Содан үлкен ұлым ол кезде нешеде? 12-де. Содан үлкен ұлым, қызым 10 жаста, кішкентай ұлым. Үлкен қызым біледі, үлкен қызыма кітап шығатын кезде уже айтып қойғанмын, үлкен қызым сырласым ғой. Содан ұлым естіп, ұлым жылап құшақтап, бәрі мама шықсын кітап деп. Содан намыстан балам жылап алды, біз сізді қолдаймыз деп. Балаларым ешқандай не жасаған жоқ, бірақ та кітапты оларға оқындар деп сразу айтпадым, өйткені ауыр тиеді баланың психологиясына, өздерің дайын болғанда оқисыңдар деп мен ауызбен айтып бердім, бірақ та олар тығылып кітапты алып оқыды.
Мынау бағана статистиканы біраз ақтарып едім, шамамен 1900-ге жуық педофилия бойынша мына сотталған азаматтар бар екен, 1900-ға жуық. Бұл енді жаңағы сіз айтқан оқиға болғаннан кейін сотта дәлелденіп, сот оларды айыптап жаңағы жазалаған фактілер. Жазаланбай айтылмай қалған қаншама, ол туралы статистика белгісіз. Қорқынышты дүние болып тұр да, себебі менде де сізде де бала бар, бізді тыңдап отырған тыңдарманда да бала бар, жау әлгі алыстан келмейтіні тағы да бар. Қалай ойлайсыз, бұл дүниені қалай тоқтатуға болады?
Мен кітап шыққан кезде заңгер болмай тұрғанда мен өлім жазасы деп айтады, тек өлім жазасы тоқтатады. Кейін заңгер болған соң мына бүкіл нені қарасам, біздің мына заң жүйесі әлсіз, бізде кінәсіз адамдар кетіп қалуы мүмкін, егер өлім жазасын беретін болса. Сондықтан бұны өлтіріп, бәрін соттай бергенде алдын алу емес деп ойлаймын. Дүниежүзілік практикаларға сүйену керек. Мысалы, шетелдерде қандай болып жатыр, бәрінен бір жағын алу керек деп ойлаймын. Бұны алдын алу, жаңағы енді отбасылық тәрбие айналып келгенде алыстағы ауыл аймақтарға заң түгілі басқа нәрсе бармай жатады. Ол жақта не болып жатқанын бір құдай біледі. Мысалы, осы сентябрьге дейін статистиканы қарағанда жылына 130 мың әйелден арыз түседі екен, тұрмыстық зорлық-зомбылық көрген 130 мың әйелге. Соның 80% арыздарын қайтарып алады екен. Жаңа кешірім сұрайды, ойбай қайда барам, обал болады, ұят болады, мынау не деген, анау мынау деп жаңағылар кешірім сұрайды жан жақтан. Сонымен 20% ғана әділдікке жетсе қалғандардың бәрі нелерін алады. Ол не деген сөз? Значит, 80% тиран үйде отыр. Ол 80% ішінде міндетті түрде педофил бар деген сөз.
Ләззат, әңгімеңізге көп-көп рахмет. Енді мынау бүгінгі сізбен біздің сөйлескен тақырыбымызға қатысты өзіңіз бір қорытынды жасасаңыз. Мүмкін ата-анаға айтарыңыз болса, бізді тыңдап жатқан қазіргі балаларға бір нәрсе айтқыңыз келсе. Мархабат.
Ата-аналарға, осы қазір тыңдап отырған ата-аналарға айтатын, осы бүгін ертең уақытыңыз болса, балаларыңызды жинап алып, қызым, ұлым, қандай көмек керек, сендер біреу ренжітті ма, тұйық болып қалған балаңызға мән берсеңіз, бір уақыт жұмысты тоқтап, бәрімізде қазір қу тіршілік, жұмыс істейміз, таңертең кешке шейін шаршап келеміз, қойшы балам деп, соны бір уақыт қоя тұрып, бір уақыт балаңызға мән берсеңіз. Кейбір әйелдер бақытсыз, бір депрессия кіріп алады, туған балаларына қарамайды, ол да дұрыс емес. Сен бақытсыз болғанмен балалар бақытсыз болуға міндетті емес. Бізде ұят болады, үндеме деген бір бұрыннан келе жатқан сөз бар, ол дұрыс емес. Еш нәрседен ұят емес, айту керек жоқ деп қызды кішкентай кезінен бастап, өзінің жаңағы шекарасына адамды жолатпау. Мен жоқ деп айтмас, сол жоққа сол адамда көңіл бөлу керек. Балаларды кішкентай кезінен өзін өзін қорғауға үйрету керек. Екінші айтайын дегенім балалар туралы. Балалар, егер зорланған болсаңдар, қорланған болсаңдар, не басқа да жағдай біреу сендерге қорқытып жүрсе, жаңа туыстар жағынан болса, қорықпаңдар, ата-аналарыңа айтыңдар. Ата-аналарың тыңдамаса, олардан қорқатын болсаңдар, кризис центрлар бар, полиция қызметкерлері бар, 150 бар, 111 бар, соларға не болмаса менің Ләззат Рәкішева деп жазып алсаңдар, сонда шықсаңыздар, мен көмек беруге дайынмын. Тағдыр қандай тәлкегін берсе де, бірақ та мойын сұнбай, соған сын кетпей ары қарай өмір сүру керек. Мен мысалы, мен 13 жасымда, 14 жасымда асылы өлгім келді, неше рет жасадым сол. Қазір өкінем, себебі неге педофил өмір сүру керек те, ал мен өмірімді қиюым керек деп бір 16 жасқа келгенде бір нені ұстадым, өзімді өзім. Содан бастап өзгере бастадым, мінезім де. Ешкімнен қорқпау керек, өйткені Алла Тағала берген өмірді сендерден алу ешкімнің құқысы жоқ. Сенің өмірің саған ғана керек, қорықпаңдар.
Рахмет, рахмет Ләззат. Мен енді біздің тыңдармандар Ләззаттың кеңесіне құлақ түреді деп үміттенем. Әрқайсыңыз, құрметті тыңдарман, әрқайсыңыз өмір сүруге, ол өмірді бақытты сүруге құқылысыздар, және ол сіздердің қолдарыңызда. Қандай да бір жапа шексеңіздер, міндетті түрде жаңағы сенім телефондарына хабарласыңыздар, полицияға хабарласыңыздар. Ләззат айтып отырғандай, үндемей қалмаңыздар, хабарласыңыздар, айтыңыздар, қорықпаңыздар. Айта кетейік, Қазақстанда кәмелет жасына толмаған балаларға жасалған сексуалдық әрекеттер бірнеше баппен реттеледі. Мәселен, 120-шы бап – зорлау және 121-ші бап – сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық әрекеттері. Кәмелет жасына толмағандарға жасалған бұл іс үшін 5 жылдан өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Сондай-ақ, 122-ші бап бар, 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас немесе сексуалдық сипаттағы өзге де әрекет жасау. 5 жылдан 15 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 123-ші бап бар, жыныстық қатынас жасауға мәжбүр ету. 5 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Және 124-ші бап бар, жас балаларды азғындық жолға түсіру. Бұл бап бойынша 7 жылдан 17 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы қарастырылған. Ал енді статистика.
Бас прокуратураның мәліметінше, бұйыл елде зорлау фактысы бойынша 155. Сексуалдық сипаттағы зорлық көрген 156. 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынасқа түскен 282. Жыныстық қатынас жасауға 6 және жас баланы азғындық жолына түсіру бойынша 92 іс тіркелген. Барлығы 691 балаға соңғы 11 айда сексуалдық зорлық, қорлық жасалған. Бұл көп пе, аз ба? Тыңдарман, өзіңіз шешіңіз. Осымен, қымбатты тыңдарман, бүгінгі эпизодымызды аяқтаймын. Сау болыңыздар.